Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Jaroslav Kikl. Pričevalec za vero. Jaroslav Kikl je v Ljubljani študiral medicino. Bil je član katoliške akcije in predsednik katoliškega društva študentov medicine. Med okupacijo je sporazumno z vodstvom univerze postal član Ljubljanske univerzitetne organizacije, ki jo je zahtevala italijanska oblast, da bi univerza smela še naprej delovati. Osvobodilna fronta je temu nasprotovala in mu večkrat grozila smrtjo. Grožnjo je uresničila 18. marca leta 1942, ko ga je njihov likvidator pričakal na Streliški ulici in ga ubil. Na tiho nedeljo ga je pokopal škof Rožman, ki je ob njegovem grobu dejal, da je Jaroslav Kikl prvi mučenec katoliške akcije. Na pogrebu je bil tudi poznejši škof Jožef Kvas, ki je zapisal: "Ob Kikljevem pogrebu smo doživljali čase prvih kristjanov. V naših srcih ni bilo strahu, ne maščevalnosti, ampak prepričanje, da smo pripravljeni za vero sprejeti tudi žrtve."
O Jaroslavu Kiklju se po vojni v domovini javno ni govorilo. Kratek zapis Miloša Metlikoviča v tretjem dnevu, januarja 1992, in nekaj let zatem dolg podlistek v Slovencu, sta našemu času odkrila tega pričevalca vere. Metlikovič in Kikl sta se srečevala kot člana katoliške akcije. Leta 2001 je pri Slomškovi založbi v Mariboru izšla knjiga Jaroslav Kikl, pričevalec vere in veselja. Gre za razširjeno predstavitev Kiklja. Besedila je zbral, uredil in opremil s spremnimi besedili kapucin Vinko Škafar. Na podlagi teh virov ga predstavljamo v tej oddaji.
Občine pri Trstu so bile rojstni kraj Jaroslava Kiklja bolj po naključju. Njegov oče, Mihajel Kikl, doma iz Tržišča pod Črno prstjo je bil železničar, zato se je pogosto selil. Njegova izvoljenka Alojzija Mozetič je živela v Sovodnjah pri Gorici. Po poroki sta si dom uredila na občinah, kjer se jima je proti koncu Prve svetovne vojne rodila prvorojenka Alma. Tam je 15. maja leta 1919 prišel na svet tudi Jaroslav in bil še isti dan krščen v župninski cerkvi svetega Jerneja. Še preden se je Jaro, kot so ga imenovali domači, začel zavedati, se je družina preselila v Bistrico v Rožu na Koroškem. Drugi rojstni dan pa je dočakal že na Jesenicah, kjer so ostali do očetove smrti. Nekaj tednov pred tem je dobil še mlajšo sestro Cveto. Na premestitev je vplival tudi koroški plebiscit, ki je dokončno določil mejo med Avstrijo in kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Na Jesenicah so živeli v večstanovanjski hiši, ki je bila namenjena delavskim družinam na železnici. Vsi trije otroci so tam obiskovali osnovno šolo. Oče je bil zaradi dela precej iz doma, sicer pa strog, dober in pravičen. Ko je bil prost, je rad hodil z njimi v naravo. Želel je, da bi otroci končali vsaj srednjo šolo in prišli do primernih poklicev. Po prepričanju je bil blizu socialistom, zato je za versko vzgojo, kakor tudi za dom, skrbela mati, ki je otrokom puščala precej svobode. Otroci so se znašli po svoje. Železniški vagoni so postali njihov drugi dom. Jaro je šel v drugem razredu osnovne šole sam z vlakom v Kranj meriti obleko za prvo sveto obhajilo. V spominih na brata Jara je starejša sestra zapisala, da se je zelo zgodaj navadil samostojnosti. Z učenjem ni pretiraval, bil pa je bister in iznajdljiv. Njegova otroška želja je bila, da bi postal pilot ali pa misionar.
V letu 1929 se je družina znašla pred hudo preizkušnjo. Oče je že nekaj let čutil, da je njegovo zdravje načeto. Zdravil se je v več bolnišnicah in se nazadnje dogovoril za operacijo v Zagrebu. Tam je nepričakovano umrl zaradi odpovedi ledvic. Pogreb je bil v Zagrebu, kjer so ga tudi pokopali. Družina, ki je imela po njem pravico do režijskih kart, je enkrat letno odšla z vlakom na njegov grob. Očetova smrt je bila prelomnica v Jarovem življenju. Otroštva je bilo konec. Kot edini moški v družini je čutil, da je odgovoren za sestri in za mater, čeprav sta se predvsem sestri sprva temu upirali. Mati, preprosta, skromna in naravno inteligentna, pa mu je pustila, da je naredil, kar je lahko.
Oče je še za časa življenja prosil za premestitev v Maribor, da bi otrokom omogočil šolanje. Ljubljana je bila za njegovo plačo takrat predraga. Zato je mati Alojzija po očetovi smrti začela iskati stanovanje v Mariboru, kar ni bilo preprosto. Trije otroci brez očeta in vdova brez stalne zaposlitve je v marsikom zbudilo dvom, ali bodo zmogli plačevati najemnino. Nazadnje je dobila podstrešno stanovanje v hiši na Studencih, kjer je bila tudi gostilna. Imeli so sicer streho nad glavo, a zelo skromno. Zato so kmalu začeli iskati primernejše domovanje. Razlog je bila tudi gostilna, saj sta se Jaroslav in mlajša Cveta hitro naučila precej zmerljivk in kletvic in jih tudi uporabljala. Pred zimo leta 1930 so dobili novo stanovanje, a precej dražje. Mati je dobivala pokojnino in otroške dodatke, a so s tem denarjem težko shajali. Iskala je primerno zaposlitev in dobila službo snažilke v gledališču.
Ob prihodu v Maribor se je Alma vpisala na klasično gimnazijo, Jaro in Cveta pa sta nadaljevala osnovno šolo. Že naslednje leto je Jaro z odličnim uspehom končal peti razred. Čeprav so mu v šoli odsvetovali, da bi se vpisal na klasično gimnazijo, se je mati odločila za njo. Tam je že bila starejša sestra, zato je lahko uporabljal njene knjige. Jaro je bil povprečen dijak, učil se je predvsem tisto, kar ga je zanimalo. Rad je imel francoščino in filozofijo, zanimal se je za krščanski socialni nauk, bral Ušeničnika, Kreka in Jeraja. Naloge je delal v šoli. V sedmi gimnaziji je celo padel, verjetno zaradi številnih drugih obveznosti, ki si jih je naložil. Zato pa je osmi razred končal z odliko.
Kikljevi so na Studencih še nekajkrat zamenjali stanovanje, a vselej ostali v bližini cerkve svetega Jožefa, ki so jo oskrbovali kapucini. Po pripovedovanju sestre Alme se je Jaro najprej spoprijateljil z Kristanom, bratom Kasijanom Flegarjem. Pomagal mu je mežnariti, krasiti cerkev in pri delu na vrtu, zlasti z rožami. Povezal se je tudi z bogoslovci in začel spoznavati redovno življenje. Rad je ministriral in tudi drugače sodeloval pri maši. Med drugim je pri duhovnikovi latinski maši glasno bral slovensko mašno besedilo.
Jaroslav Kikl se je v očeh obeh sester ob srečanju s kapucini precej spremenil in začel duhovno zoreti. Njegov idejni in duhovni vodja je bil pater Rudolf Štrucel. Slednji je o Jaru poznaje zapisal. Leta 1933 nas je prišlo več klerikov v samostan na Studencih pri Mariboru. Tam smo se kmalu spoznali z Jaroslavom Kikljem, ki je rad zahajal v nas samostan. Bil je ljubezniv, skromen fant. Morda se je ukvarjal takrat tudi z mislijo, da bi kdaj vstopil v naš samostan. Veliko pa o Jaroslavu nismo vedeli, saj ni rad govoril o sebi.
Ko je katoliška akcija, sicer krovna nepolitična verska organizacija z apostolskim poslanstvom, dobila leta 1936 nova pravila, so po župnijah med drugim začeli ustanavljati fantovske odseke. Jaru je bila zamisel o takšni skupini blizu, zato je v sklopu Slovenskega katoliškega izobraževalnega društva na Studencih začel zbirati fante kot podmladek tega društva. Za duhovnega voditelja je v skupino povabil patra Rudolfa. V skupini so prirajali predavanja, prepevali, poskrbeli za priročno knjižnico, se posvečali športu, organizirali izlete, predvsem pa skrbeli za duhovno oblikovanje.
Jaroslav je večkrat poudarjal, da nič ne pomeni katoliško ime, če ni podprto s katoliškim življenjem. Postal je nekakšen apostol studenških fantov. Dajal jim je zgled in mnoge pridobil za mesečno obhajilo. Sam je skušal biti vsak dan pri maši in tudi pri obhajilu. V načrtu je imel nekakšne evharistične trojke, dejal je. Nasprotniki krščanstva se organizirajo v celice, v trojke, zakaj se ne bi tudi mi? Predlagam, da se razdelimo v evharistične trojke. Drug na drugega v trojki naj pazi, kakor brat na brata. Drug drugega naj navdušuje za čim pogostejše prejemanje zakramentov in sploh za kar najlepše krščansko življenje. Po mnenju patra Rudolfa je bil Jaroslav velik idealist in prezahteven za preproste fante, ki so odraščali v precej rdečem v navednicah delovskem okolju, zato je zapustil odsek in se pridružil mariborski katoliški akciji.
V času počitnic je Jaroslav s sestro Almo, ker sta imela režijsko karto po očetu železničarju, prepotoval velik del Jugoslavije. Hodil je pomagat na kmetije, odkoder so bili kapucinski bogoslovci, zlasti v Prekmurje. Kot maturant je bil tudi na duhovnih vajah v Veržeju in na tečaju katoliške akcije. To je bil čas, ko se je moral odločiti za študij. Sestra Alma je o tem zapisala. Jaro je dolgo premišljal, kaj naj študira, nato se je hitro odločil za medicino. Doma smo se mama, sestra in jaz strinjale, znanci pa so ga pregovarjali, da medicina ni za reveže. Precej zaslug, da je Jaro vztrajal, so imeli njegovi prijatelji kapucini. Mama je nekoč vprašala patra Rudolfa, zakaj ni pridobil Jaroslava za kapucine, pa je odgovoril: "Dobrih in pobožnih zdravnikov smo še bolj potrebni kot duhovnikov."
Jeseni leta 1939 se je Jaroslav vpisal na medicinsko fakulteto v Ljubljani, ki pa takrat še ni bila popolna. Dokončati jo je nameraval v Zagrebu. Z njim je odšla tudi sestra Cveta, ki je obiskovala šolo za zaščitne sestre. Jaroslav je stanoval v Ražnovem domu, Cveta pa v dekliškem internatu. Takoj se je aktivno vključil v stanovansko društvo katoliških medicincev Vir, že naslednje leto pa je postal predsednik tega društva. Pod njegovim vodstvom je društvo zelo zaživelo. Medicinska fakulteta je bila takrat pod močnim vplivom levičarjev in marksistov. Jaroslav pa si je na vso moč prizadeval, da bi katoliške študente povezal in jih utrdil pred vplivi veri nenaklonjenega okolja. O njegovi zavzetosti je nekoliko starejši Martin Kraner zapisal.
Vse od jeseni 1939, ko je Jaro prvič prišel kot bruc med nas starejše, ki nas je včasih imenoval stare leve, sem bil v stiku z njim in vem, kako je bil vedno pripravljen prevzemati naloge za našo študentsko skupnost. Kot medicinec je imel precej študija. Toda nikoli ga nisem slišal, da bi se izgovarjal ali izogibal delu pri mladcih ali v medicinskem društvu Vir. Kot predsednik tega društva me je večkrat povabil, da sem prišel predavat medicincem, in čeprav sem bil na tesnem s časom, se nisem mogel upreti njegovi prošnji. Ko sem pogledal v njegove vedno vedre oči, sem že sklenil, da se bom pripravil in imel predavanje. Zlasti še, ker sem vnaprej vedel, kako bo žarel od zadovoljnosti, ko bo po mojem prispevku videl, da so bili člani društva zadovoljni s sestankom.
V Ljubljani je Jaroslav sodeloval tudi v katoliški akciji pri mladcih Kristusa Kralja, ki jih je vodil profesor Ernest Tomec. Tako kot druge katoliške organizacije so si prizadevali, da bi krščanska načela prekvasila družine, različne ustanove in družbo kot tako. Skušali so uresničevati navodila papeških okrožnic, zavračali ideje kapitalizma, krščanskih socialistov in marksistov in se borili proti komunistični propagandi. V tej skupini mladcev so imeli mesečno duhovno obnovo in vsakoletne duhovne vaje. Na enem takih srečanj je zapisal sklepe: "Hočem postati dober človek. Išči najprej Božje kraljestvo. Beri življenje svetnikov. Premišljuj vsak dan. Varuj se pomehkuženja in lenobe. S pogumnimi je Bog. Delati je treba, ker Bog tako hoče. Gledati moramo, kako delamo in ne, kaj delamo. Glej resnici vedno v oči, ne srce, ampak razum mora odločati. Delo je eden glavnih elementov sreče.
Jaroslav je bil dejaven v več mlačevskih skupinah. Obiskoval jih je kot delegat centrale. Udeleževal se je bohinjskih srečanj, raznih tečajev. Miloš Metlikovič, ki je Jaroslava dobro poznal, po vojni pa raziskal njegovo delo in ga predstavil javnosti, je o srečanjih z njim zapisal. Kot študent pravne fakultete sem srečeval Jarota zlasti na sestankih študentske skupine, tako imenovanih mladcev Kristusa za kralja, ene različnih vej katoliške akcije. Spominjam se, kako je Jaro resno, a prikupno vodil naša srečanja. Med odmorom smo se sprostili po mili volji, ko pa smo razpravljali, je bila nepotrebna beseda nezaželena. Če je kdo hotel kaj povedati, je dvignil roko in Jaro mu je dal besedo. Če je kdo motil razpravo, se je moral opravičiti.
Napad na Jugoslavijo na cvetno nedeljo leta 1941 je posegal tudi v življenje dijakov in študentov katoliške akcije. Že prvi dan so se mnogi odločili, da bodo šli braniti domovino. Zbirno mesto je bilo pred Narodnim domom. Tja je odšel tudi Jaroslav Kikl, potem ko se je poslovil od sestre Cvete. Predvideno je bilo, da bi se enote prostovoljcev umaknile v notranjost Jugoslavije in tam s kraljevo vojsko vzpostavile fronto proti Nemcem in Italijanom. Z vlakom so se odpeljali do Novega mesta in tam naprej proti Zagrebu. Vmes so doživeli bombni napad, v Zagrebu pa so jih zajeli ustaši in zaprli v improvizirano taborišče na prostem. Uspelo jim je pobegniti in za veliko noč je bil Jaroslav spet v Ljubljani.
Takrat je bilo že znano, da so Štajersko in Gorensko zasedli Nemci, Notranjsko, Dolenjsko in Ljubljano z okolico pa Italijani. Nemci so nastopili ostro in odločno, začeli so z zapiranjem in izseljevanjem Slovencev. Italijani so v ljubljanski pokrajini vsaj na začetku nastopili veliko bolj prizanesljivo. Večinoma so pustili slovensko šolstvo in druge kulturne ustanove. Pustili so Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, ki jo je takrat vodil Milan Vidmar. Tudi nedokončana dela po Plečnikovih načrtih so gradili naprej in podobno. Tako je Jaroslav v miru končal drugi letnik medicine. Študij je želel nadaljevati v Zagrebu, kjer so imeli že vrsto let popolno medicinsko fakulteto. Zaradi neodvisne države Hrvaške pa je sklenil, da bo raje počakal. Medtem je vpisal študij na filozofski fakulteti. Veliko časa mu je vzelo delo v različnih organizacijah, vodil je skupino mladcev, kot medicinec je bil predsednik društva Vir. Jeseni 1941 je začel opravljati naloge predsednika, kmalu po Božiču pa je postal še predsednik podzveze katoliške akcije.
Miloš Metlikovič je prepričan, da bi se Jaroslav Kikl pridružil osvobodilni fronti, če ne bi od vsega začetka vedel, da jo vodijo komunisti. Sprva med OF in katoliško akcijo ni bilo večjih napetosti. Razmere so se spremenile proti koncu leta 1941, ko je šlo za vprašanje nadaljnega obstoja Ljubljanske univerze. Italijanska oblast je razpustila vsa akademska društva in ustanovila enotno akademsko organizacijo. Hoteli so jo poimenovati Univerzitetna fašistična mladina. Nadaljni obstoj univerze so Italijani pogojevali s to organizacijo.
Italijani so povabili na razgovor vse predsednike razpuščenih društev. Med temi je bil tudi Jaroslav Kikl, predsednik društva Vir. Če ne bi privolili v to organizacijo, bi Italijani vse študente, ki so prišli na Univerzo Štajerske in Gorenske, izgnali in jih izročili Nemcem. Ukinili bi univerzo, odpustili vse profesorje in knjige univerzitetne knjižnice odpeljali v Italijo. Študentje so se posvetovali s profesorji in z ljubljanskim škofom Rožmanom in vsi so jim svetovali, naj pogoje Italijanov sprejmejo, da rešijo univerzo. Dosegli pa so, da se je nova organizacija imenovala Ljubljanska univerzitetna organizacija in ne Univerzitetna fašistična mladina. Osvobodilna fronta je temu nasprotovala, saj je želela, da bi univerzo razpustili. S tem bi okrepila svoje vrste. Obenem je vodilnim študentom v katoliški akciji grozila s smrtjo.
O tej novi organizaciji, ki je začasno rešila obstoj univerze in potvarjanju njenega imena strani komunistov, je poznaje pisal Ciril Žebot. Ta improvizirana predstavniška organizacija ne le, da ni imela fašističnega imena in programa, temveč je dejansko bila tudi brez članstva. Odbor te fiktivne predstavniške organizacije je bila cena, ki so jo italijanski okupatorji zahtevali za ohranitev slovenske univerze. Pa tudi te nefašistične in neitalijanske organizacije bi študentje ne sprejeli, da jih niso rektor, dekani in profesorji rotili, naj sprejmejo to žrtev za svojo univerzo. Med vojno in po vojno ponarejanje dejstev, češ da so šli nekomunistični študentje v fašistično organizacijo, je služilo le kot opravičilo za vosovski umor dveh članov odbora univerzitetne organizacije, Frančka Župca in Jaroslava Kiklja.
Komunisti so imeli najbolj na piki Franca Župca in Jaroslava Kiklja, ki sta bila med študenti najbolj cenjena in ugledna. Jaroslav je bil po pripovedovanju Metlikoviča vedno pripravljen na smrt, ker je stalno živel v prijateljstvu z Bogom in v skladu s svojo vestjo. Smrt bi lahko prišla od kjerkoli. Zadnji teden februarja 1942 so ga prijeli Italijani in ga za nekaj časa zaprli. Po prihodu iz zapora so se grožnjo smrtjo nadaljevale. Študent tehnike Lado Rimec se je pogovora z njim pred enim od zadnjih sestankov mladcev spominjal takole.
Kaj je novega? Vprašam Jaroslava, ko ga vidim, da je zaskrbljen. Ha, to, da sem danes dobil nedvoumno sporočilo, kaj me čaka. Jaro, ta živi in hkrati sveti fant, kot noč temnih in kot zvezde bleščečih se uči, se je suho in trpko nasmehnil. Vprašal sem, no in? Zresnil se je. Starejši medicinec mi je zaupal, da me čaka krogla. Oh, to nas vse čaka, če se jim bomo pustili, sem rekel. Pri tem sem se prisiljeno zasmajal in to na glas, da bi Jaroslava raztresel, kajti grožnje so kot strup, s katerim gad piči in ohromi žrtev, da ne more bežati. Res je Jaroslavu na obrazu zaigral na smeh, vendar pa sem videl, da je doumel, da gre za res. Začel se je sestanek. Vsi smo opazili, da je bil Jaro, ki je predsedoval, zelo resen, da je še z večjo vnemo sodeloval pri načrtu za delo in da je skrbno nadzoroval izvajanje prejšnjih sklepov.
Po zapisih Metlikoviča se je Jaroslav malo pred smrtjo oglasil pri voditelju mladcev, profesorju Tomcu. Ta ga je opozoril, pazite, da vas ne bodo umorili. Jaro pa je na to prostodušno odgovoril, bom pa šel v nebesa. Tomec mu je začudno dejal, a kar v nebesa? Jaro pa, da, gospod profesor, kar naravnost v nebesa.
Osvobodilna fronta oziroma komunisti so svojo grožnjo uresničili 16. marca leta 1942. Člani VOS-a, varnostno-obveščevalne službe, so na ulici ustrelili Frančka Župca. To je Jaroslava zelo potrlo, a se ni hotel umakniti. Pri pogrebni maši za pokojnim Župcem je ministriral in prejel sveto obhajilo. Še isti dan je komunistični likvidator na Streliški ulici ustrelil tudi Jaroslava, ko je odhajal s kosila. Pisatelj Zorko Simčič je ob tem umoru spoznal, kaj vse so komunisti zmožni storiti za zmago revolucije. O umoru prijatelja je zapisal.
Dokončni udarec v oči sem dobil ob umoru akademika Kiklja, ki sem ga dobro poznal še iz Maribora. Vsak dan sva se srečevala v ljudski kuhinji na Streliški ulici in tako tudi na dan, ko so ga ubili, in to komaj nekaj metrov od mene. To je bilo prvič v življenju, da sem videl, koga ubijati in koga umreti. Jaroslav Kikl. Čist človek. Slovenec, ki bi za slovenstvo in krščanstvo dal življenje. Fant, ki ga dolga leta poznam. kako verjeti, da je izdajalec. Še posebej, kako verjeti njim, ki so ga likvidirali, če dan zatem sošolec, komunist, prinesel razred fotografijo Kiklja v fašistični obliki. Pogledal sem jo, zmajal z glavo, pa se tudi nasmehnil sošolcu, ko sem mu namignil, da je obleka fašista osvetljena z desne, Kikljev obraz pa z leve. Ti, pazi se, mi je zagrozil.
Jaroslav Kikl je več dni ležal na mrtvaškem odru. Študentje so se menjavali pri odru na častni straži. Eden izmed njih je zapisal: Jaroslavovo obličje je bilo lepo in spokojno, čeprav je dobil več krogel prav v obraz. Strelne rane so se močno videle, vendar miline obličja niso zmanjšale. Venci in cvetje, ki so to obličje obdajali, so ga delali še lepšega. Na dan pogreba na tiho nedeljo 22. marca leta 1942 so v ljubljanskih cerkvah brali poslanico škofa Gregorija Rožmana. V njej je med drugim zapisal:
Že drugič v enem tednu je Morilčeva krogla ubila katoliškega akademika na ulicah našega mesta. Drugič je bilo uničeno življenje mladega dejaka, ki ni nikomur žalega storil, ni nikogar izdal, ne sebe, ne nikogar drugega prodal, ki je v vzorni ljubezni služil Bogu in svojemu narodu in zato je mal nase težke žrtve. Zakaj je neki skrivni zbor obsodil ta dva sinova slovenskih mater na smrt? Zakaj se je dvignila bratska roka zoper njiju? Ne v zaščito narodove koristi, ne v blagor ljudstva, ne za lepšo njegovo bodočnost, ampak da dosežejo svoje brezbožne cilje, ki so narodu v časni in večni pogin. Bratomor je v nebo vpijoč greh in temu grehu se pridružuje še drugi, ko se skuša z lažjo omadeževati svetla čast obeh mučenikov. Vsak kristjan in zaveden Slovenec mora take zločine obsojati kot greh pred Bogom in zločin pred narodom.
Pogrebna slovesnost se je začela ob 4 popovdne, ko je prišel škof Rožman z asistenco skozi glavni vhod Plečnikovih žal. Po uvodnih molitvah in žalostinki, ki jo je zapel zbor bogoslovcev, so se vrstili govori. V imenu mladcev je spregovoril Jože Maren, ki je dejal: Jaroslav Kikl ni padel samo kot mučenec za slovenske narodne svetinje. Padel je predvsem v borbi za Kristusovo kraljestvo, v boju proti komunističnemu brezboštvu. To je edini in zadnji vzrok, da so ga ubili. Vse drugo so zločinski izgovori. Pri grobu je spregovoril škof Gregorij Rožman, ki je vodil pogrebno slovesnost. Med drugim je dejal:
Večni Bog, čigar modrost z močjo sega od kraja do kraja in vse koristno urejuje, sprejmi našo molitev, ki ti jo pošiljamo od tega svežega groba. Zahvaljen bodi Gospod za prvega mučenca, ki si ga blagoslovil dati naši katoliški akciji, ker si nam s tem dal poroštvo blagoslovljenega uspeha. Pravični sodnik, ki si maščevanje sebi pridržal, rotimo te, maščuj se za nedolžno prelito kri. Maščuj se tako, kakor si maščeval kri svojega prvega mučenca Štefana, da si spreobrnil preganjavca Saula v svojega najgoričnejšega apostola. Gospod, maščuj se nad neznanimi, nepravičnimi, samozvanimi, krivičnimi sodniki, nad morilci, nad vsemi, ki od strasti zaslepljeni njihove zločine odobravajo in podpirajo in še po smrti lažnive klevete v opravičilo zločina širijo. Maščuj se tako, da jim snameš mreno zaslepljenosti in zablode raz z oči, da zagledajo svetlobo tvoje resnice in ljubezni in se iz preganjavcev tvojega kraljestva spreobrnejo v tvoje zveste sodelavce. To bodi prvi sad mučeniške krvi.
Na pogrebu sta bili tudi Jaroslavovi sestri Alma in Cveta, njegova mati pa je za smrt izvedela šele nekaj dni po pogrebu. Škof Jožef Kvas. Umorjen je bil zato, ker je imel velik vpliv in smo vsi vedeli, da ne bo nikdar sodeloval s komunisti, predvsem iz verskih razlogov. Umor Kiklja je bil umor mučenca. To prepričanje je bilo med kristijani, ki se niso pustili premotiti komunistični propagandi, dovolj trdno. To je pokazala velika množica na njegovem pogrebu. Pogreba sem se tudi sam udeležil.
Takrat še dijak, frančiškan pater Bazilij Valentin, je v begunstvu v Tirolah, v novembrskih dneh, ko obiskujemo grobove, leta 1946, Jaroslavu napisal pesem Za krostihom. Kot živ studenec je zvenel tvoj smeh. Izviral je v globini nežne duše, ki čista je bila kot prvi sneg. Le spi, moj Jaro, mučeniški sen. Jesenski dež, solze na grobu ruše, utripi ti so venec krizantem.
Oddajo o Jaroslavu Kiklju je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Oddajo je tehnično uredil Boštjan Smole.